Вие слушате пресконференция на ръководството на Министерство на земеделието и храните по повод представяне на проекта на новата програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Здравейте, казвам се Майя Нинова, държавен експерт съм в дирекция развитие на селските райони. Ще ви представя мерките, които попадат в обхвата на приоритет 1, който е основно насочен за стимулиране трансфера на знания и иновации в селското стопанство и в горите. Първата мярка, която ще ви представя, е свързана с трансфер на знания чрез обучение. Това са познатите ви курсове за обучение, като новото, освен на досегашните курсове, е, че предвиждаме и курсове специализирани за придобиване на правоспособност за работа с земеделска и горска техника. Другото ново, което е в тази мярка, е възможността за подкрепа за демонстрационни проекти. Демонстрационните дейности ще се извършват в рамките на опитни полета или на учебно-опитни полета или изследователски полета на аграрни университети, аграрни научни институти или професионални гимназии. В тази дейност ще бъдат подкрепени самите бенефициенти да извършват и инвестиционни дейности във връзка с демонстрационните си проекти. И третата възможност за подкрепа е посещение на стопанства. Това е също нова възможност. При тази подкрепа ще може да се организират посещения в едно стопанство от група земеделски производители, които на място да видят нещо ново, което е направил някой земеделски производител, дори нова техника, която той има. Самия управител на земеделското стопанство ще може да представя това, което е в предмета на посещението. Разбира се, и дискусия ще се извършва между всички участници. Втората мярка е свързана с консултантските услуги. По тази мярка земеделските производители ще могат да избират между различни консултантски пакети, съветнически пакети по-скоро, като по тази мярка ще получат подкрепа за различни въпроси, които стоят пред тях, и то на място в стопанството, особено свързани с все по-големите изисквания, свързани с околна среда и най-различни и сложни условия, които им се поставят. Тук ще има и специален съветнически пакет за подкрепа на младите фермери. Третата мярка е свързана с сътрудничеството. По тази мярка има една съвсем нова дейност, която е подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи. Оперативните групи се определят като оперативни групи по Европейското партньорство за иновации, за селскостопанска производителност и устойчивост. Какво би представлявала една оперативна група? Това е, ще се съберат научни работници, ще се съберат заедно с земеделски стопани и в рамките на един иновативен проект, най-образно казано, това, което стои в папките, в отчетите, като резултати от научни изследвания, може чрез подкрепата по тази мярка да влезе в самите стопанства. Благодаря за.
Колеги, само преди да продължим, да ви поясня, че накрая заместник-министър Йоко Гечев ще даде пълна разстановка и на сумите, които са предвидени, ресурс, който е предвиден по всяка една от тези мерки, така че ще имате пълната информация.
Те ще останат на последния слайд на презентацията, както ще ви бъдат пратени и веднага след края на пресконференцията.
Точно така.
Дами и господа, добър ден и от мен. Казвам се Божура Фиданска и съм старши експерт в дирекция развитие на селските райони. Както чухте по-рано от министър Греков, а и многократно преди това е обявявано, че приоритет в политиката за развитие на селските райони ще бъдат и са малките стопанства. Именно поради тази причина в периода 2014-2020 България ще прилага отделна тематична подпрограма за развитието на тези стопанства. Защо отделна тематична подпрограма? Това, което установихме за изминалия програмен период е, че голяма част от малките стопанства имаха доста ограничен достъп до мерките, които се прилагаха в програмата за развитие на селските райони. Даже бих казала, че доста от тях не успяха да кандидатстват. С прилагането на тематична подпрограма включваме набор от мерки, които да бъдат достъпни само и единствено до малките стопанства. По този начин се осигурява един финансов ресурс само за тях и те няма да бъдат да се конкурират с останалите земеделски стопанства. Също така предвиждаме значително улесняване на административната тежест при кандидатстването и бърз и лесен достъп до финансовите инструменти, които предлага Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Набор от мерки, които сме включили в подпрограмата, са три основни. Първата е развитие на стопанства и предприятия. В нея се включват две подмерки. Първата подмярка е стартова помощ за малки стопанства. Ще идентифицирам с така наречената 141 мярка. Тук разликата е, че финансовата помощ се увеличава и смятаме да улесним достъпа на малките стопанства до тази мярка. Другата подмярка е за неземеделските дейности. По този начин с нея целим диверсификация на дейностите на земеделските стопанства в селските райони, като ги направим по-устойчиви. Втората мярка, която ще се прилага в подпрограмата, това е инвестиции в физически активи. По тази мярка предвиждаме три подмерки. Инвестиции в непроизводствени дейности, преработката и инвестиции за стопанството. И третата мярка, която ще се прилага, това е консултантските услуги, като предвиждаме едно целенасочено съветване и консултиране на малките стопанства, така те да получат навременна и бърза информация относно възможностите, които предоставя тематичната подпрограма за тях. Благодаря ви.
Здравейте, казвам се Стефан Спасов, изпълнявам длъжността началник отдел мерки по 4 в управляващия орган на програмата за развитие на селските райони и накрая ще ви представя мярка 19, водена от общностите местно развитие или по-настоящем известно като подход лидер. В програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година основен принцип на подхода лидер е прилагането отдолу нагоре, т.е. той подкрепя местната инициатива и самоуправление. Основна единица в прилагането на подхода е местната инициативна група, която се формира от неправителствен, публичен и бизнес сектори на определена територия. Основен стратегически документ, който следва и изготвя и изпълнява местната инициативна група, е стратегия за местно развитие, която включва всички характерни особености на територията на местната инициативна група, всичките нужди и стратегия за тяхното задоволяване и за разрешаване на проблемите на дадена територия и за нейното развитие. През новия период, воденото от общностите местно развитие включва 4 подмерки, като първата от тях е подготвителна подмярка, която предоставя подкрепа на местните инициативни групи, които ще кандидатстват за финансиране стратегии за местно развитие, тяхното изготвяне и целият процес на анализиране на необходимостите на територията, откриване на възможно най-добрите решения, които могат да бъдат взети. Втора подмярка е прилагане на стратегиите за местно развитие. Това е основната подмярка, която е с най-голям бюджет. Третата подмярка е сътрудничество между местни инициативни групи в страната и чужбина. И четвъртата подмярка е текущи разходи и популяризиране на стратегиите за водените от общностите местно развитие. Какво е новото в програма 2014-2020 година за развитие на селските райони? Подходът, воден от общностите местно развитие, за пръв път ще се прилага на територията на цялата страна, на ниво общини или групи общини с население от 10 до 150 000 жители. Освен по Европейския фонд за развитие на селските райони, местните инициативни групи, бенефициенти по подхода, ще могат да се възползват с финансиране още по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Бюджетът за прилагане на подхода е определен от 5% от целия бюджет на програмата за развитие на селските райони. Основна цел пред управляващия орган на програмата за развитие на селските райони е разширяване на териториалния обхват на прилагане на подхода лидер и индикативно си определяме 60 местни инициативни групи, които да функционират през следващия програмен период. За тази цел в новата програма за развитие на селските райони управляващия орган окуражава обединението на повече от една община в състава на местните инициативни групи. Също така са направени значителни стъпки в облекчаване на административните процедури на прилагането на подхода, което да съкрати срокове в неговото прилагане и да го направи достъпен за по-голям кръг от хора. Благодаря за вниманието.
Той да е моя ред. Дай на бюджетите направо. Всъщност това са мерките на два слайда заедно с бюджетите. Да ви кажа какво е еднаквото и какво е различното на тази програма. Тази програма не е писана просто да се усвояват средства. Много дълго време в държавата се говори, че трябва да има някакъв замисъл. Тоест, къде трябва да върви нашето земеделие? Защо се получава дисонанс различен между различните сектори вътре в самото земеделие? Тази програма стъпи на много сериозен анализ за силните и слабите страни на това, което е в момента положението в държавата. Тази програма не е окончателна, да кажа, за да няма спекулации. Тя може да еволюира, може и тези суми да се сменят на базата на процедурите, които имаме и при диалог, разбира се, с неправителствените организации. Но ще ви кажа какво се опитахме да направим с тази програма. Първо, ясно е, че и всичките вие като журналисти от развиващите сектори, всичките земеделски производители много ясно осъзнават проблемите. А те са проблеми с няколко основни сектора. Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, животновътство и напоителни съоръжения, които спомагат в крайна сметка задължителен момент за интензивното развитие на културите. Тези програми, така както ги виждате, ще прелеят вече в мерките, които те първо ще изработваме. Но там ще пише няколко неща. Гарантирани бюджети за определените подсектори. Тоест един подсектор няма да може да изпуква парите на другите подсектори. 20% от всички инвестиционни мерки, т.е. от това, което Влади ви представи, инвестиционните мерки, ще са пряка писта за биопроизводство, гарантирани бюджети. Под условие, разбира се, ако не ги изчерпат, ще отидат и пред другите. Но всички преференции за инвестиции по отношение на подсекторите са в тази програма на лице. Анализът показва и нещо много друго важно. Че имаме доста добра база по отношение на преработвателни предприятия. Не, че не трябва да правим повече, но трябва да имаме и ресурсна база, т.е. базовата суровина. Предишната програма беше 1,5 милиона, подпомагането по отношение на преки инвестиции в земеделието е 4 милиона евро по отношение на преработвателната промишленост. Този път всичките тези неща са в една и съща мярка и таваните са изравнени. 3 милиона евро се предвиждат за инвестиции пряко в земеделското стопанство, модерни, читави ферми, животновъдни, примерно, които струват немалко пари. Толкова ще е ресурса по отношение на преработката. Приветстват се в тази програма и синергията от различните, от различните видове дейности по самото производство. Тоест, преработката, производството и пазара носят определена синергия и това се, е приоритизирано в самата програма. Един от детайлите, които са много нови в тази програма, са така наречените колективни инвестиции. Знаете, че основният проблем по отношение на влизането на български продукти, на българския включително пазара и за износа, е това, че те са в малки количества и не синхронизират крайна сметка по-голямо количество от производители, които да произвеждат една и съща продукция, ни същи сортове и заедно да ги реализират на пазара. В тази програма, ако 10 земеделски производители, над 10 земеделски производители, разбира се, не е обвързани по закона за конфликт на интереси, кандидатстват едновременно за една инвестиция, получават 10% по-голяма бонификация парична вътре в програмата, т.е. от базовия процент 50, тези имат 60%. Както и таваните от 3 милиона стават 4 милиона. А ако са над 20 производителя, необвързани по закона за конфликт на интереси, таваните стават още 1 милион нагоре, т.е. 5 милиона допустима инвестиция, както и бонификацията по отношение на тях става 20%, т.е. 70%. В евро всичко. Продължавам нататък, ако трябва да дам пример. Това са примерно 10, 15 или 20 човека, които произвеждат домати. Ако те решат да си вземат обща техника, която да натоварят, защото ако са малки и земеделски производители или средни, трудно може всеки от тях да си позволи чисто парично тази инвестиция. Ако си я кандидатства заедно, те първо имат бонификация и след това ще имат по-голяма устойчивост на самото земеделие. Или пък си представете другия случай, в който 10 производителя на някаква продукция, зеленчуци да речем, направят общо предприятие за преработката или за опаковане, или за маркетинг на дадената продукция и по-лесно достигне на пазара, те имат 20% бонификация, ако са над 20 човека. Допълнително в тази мярка, на практика има всичко. И традиционните неща, но и ново новаторство, което е произхождащо от нуждите на земеделските производители. По отношение на общините. Другата много голям приоритет вътре в програмата. Знаете, че това е единствената възможност на малките общини да поддържат някакъв стандарт на живот. Общините сме им направили приоритизиране на разходите на базата на детален анализ на нуждите на общините. Най-много пари в общините ще влезат по отношение на пътища, по отношение на водопроводи за питейна вода и по отношение на канализация. Не, че другите не са важни, но това са най-важните акценти, т.е. приоритизираме проектите, които имат най-голяма ефективност вътре в общините. По отношение на тематичната подпрограма. Едно от големите оплаквания на малките земеделски производители беше, че нямат достъп до ресурси и че са много сложни процедурите. И че някак се бият с големите производители по отношение на програмата и на достъпа на ресурси. В момента има тематична подпрограма с немалко средства вътре в нея, които предвиждаме кандидатстването да е много лесничко, с няколко на практика листа да се кандидатства за инвестиция. Тоест един малък фермер да си купи или млекомат за директна продажба на мляко, ако е животновът, или пък дурен апарат, или пък инсталации за храненето на млякото. Тоест тези малките читави инвестиции. Но тук идеята е следната. Не просто да даваме компенсаторни плащания, т.е. плащане, че някой дава, че някой развива определена дейност. Да, те продължават. Но идеята е следната. Не да подпомагаме малките, защото са малки, а да ги подпомагаме за това да имат устойчива ферма, да се развиват до напълно пазарно ориентирано предприятие. Доста голям акцент има и в програмата, както по общинските мерки, така и по допълнителните мерки, там където може да се развива читав туризъм, който носи допълнителни приходи на хората в малките общини, да се прави. Тоест, подчертано е силните страни на една община да излезнат на по-преден план. Другото, което има в тая програма, е, разбира се, нещо, което не беше споменато. Има един фонд за управление на риск, който първоначално сме предвидели някъде около 50 милиона евро да влезнат вътре в него. Който този фонд на практика да се задейства при, да речем, градушки, не дай си Боже, други бедствия или болести по животните, на практика да има възможността държавата и Европейския съюз да помагне на някой да остане вътре като земеделски производител, въпреки че са настъпили някакви неблагоприятни условия или бедствия по отношение на дадения земеделски производител. Какво има друго в тази програма? На базата на анализа, който детайлно беше направен, излезнаха приоритети на държавно ниво, които трябва да станат държавата. А никой никога не е мислил за тях, най-малкото държавнически. В тази програма ще има финансиране за национална референтна лаборатория. Заедно с Национален референтен център. Свръхмодерна лаборатория. С механизъм за проверки и на другите лаборатории, независимо от те дали са държавни или частни. С общ аршин за всичките. Както и на вътрешно-ведомствените, лаборатории и системи за контрол на предприятията. За да може смело да кажем, че след създаването на този и механизъм, и свръхмодерна лаборатория, ще имаме 100% сигурност и контрол на храните. В програмата ще има и Национална генна банка, дори две. Едната растения въдна по отношение на съхранението на семена, защото България има един от най-богатите генофонди в света. И това скоро, не много далече във времето, ще струва страшно много пари. Това е един от световните проблеми. Тоест, Национална генна банка по отношение на растителните видове, плюс подпомагане по агроекологичните плащания за така наречените традиционни български култури, които почваме да ги губим като генофонд. Ако щете ябълка, кара, стоянка, или пък грозде, че уж някой да е ял скоро. Тоест, подпомагаме и този вид дейности. Да, но напротив, можем да поспорим. Той е вегетативно, е кръстосан с български сортове и на практика тези вариетети са български. Продължавам нататък. Ще има и Национална генна банка по отношение на животновъдството, Национален геномен център. който център ще трябва да функционира по отношение именно тези и малки и големи земеделски производители, по отношение на подобряване на генния състав на българското животновътство. Какво друго има в програмата? Има доста голям акцент по отношение, да речем, на свободно пасещото животновътство. Знаете, че огромната част от месото, което консумираме, е българско. Едно време България се гордява по отношение на животновътството си, то по отношение на свободно пасещото животновътство. Ако трябва да ви визуализирам пример за възможностите на държавата в този сегмент, на времето сме имали някъде около над 9 милиона овце. В момента имаме по-малко от 1 милион овце. Тоест тези ниши, които са забравени, ние ги приоритизираме вътре в програмата и мислим, че тази програма ще сработи по друг начин. Но нека да ви оставя в крайна сметка възможност да задавате въпроси, но да ви кажа какво е основното при тази програма.
Айде, нека вече да попитаме.
Тази програма, най-важното по отношение на нея, че с нейното изпълнение трябва да има повишаване на брутния национален продукт от земеделие и преработената продукция по отношение на нея вътре и достъпността на пазара, ако щете. Тази програма трябва да повиши наистина нивото на селското стопанство в България. Не да отиват парите просто за да се изхарчат, а да има ефективност. Да, програмата е смела и адекватна и се надявам наистина да бъде осъществена така, както беше замисъла за нея. Имате думата за въпроси.
Може ли аз да започна?
Заповядайте.
Може ли да ни разкажете каква е процедурата от тук натам, защото за да не остава ли впечатление, че това е последен вариант, приятели, така, нали така? От тук натам трябва да се изпрати до Брюксел, трябва да се одобри и така нататък. Всъщност, вие за пръв път пред медиите я поставите, така ли? За пръв път пред медиите я представяте.
За пръв път пред медиите представяме вариант на програмата. Нека да бъдем точни и нека да не предпоставяме нещата. Това е така вече един много готов вариант на програмата. Често ни обвиняваха, че не сме пускали информация. Тази програма мина през тематична работна група и сега можем да ви я покажем. Да, но когато му дойде времето и по процедура да каже нещо друго. Колегите в Брюксел са ни партньори при изграждането на програмата. Ние, разбира се, и предварително, и преди официалните варианти, имаме всеки месец имаме поне по една среща в Брюксел. Плюс и ежедневна на практика кореспонденция. Но това, което правим, е спазване на процедурите. Програмите ще бъдат одобрени, коментирали сме го не един път и два пъти някъде към, надявам се, септември, защото след последните съобщения за фискален недостиг в Европейската комисия отлага приемането на програмата. Тя трябва да стане, официалните пращания по програмата трябва да станат и след подписването на споразумение за партньорство, където са фиксирани някои от параметрите. Тоест ние няма да пускаме информация на парче, най-малкото, за да няма привилегироване по отношение на информацията. А всички, както знаете, получавате в един и същи момент, по един и същи начин. Тоест, пазим си процедурите, ще имаме, разбира се, тематични групи, ще имаме усъвършенстване на програмата, защото може да сме забрали някои от детайлите. Ние не казвам, че сме съвършени. Тъй, че се надявам тази рамка да става по-добра.
Само да се довърши въпросите, имах просто два конкретни въпроса, това беше така. Значи първият ми въпрос е, понеже разбирам, че така вие самите си харесвате и ваша гордост за тази мярката за малките ферми, малките стопанства, тя всъщност е близка до мярката 141 за пазарните стопанства, почти същата, ако не се лъже, само че е с двойно финансиране. Нали?
Само че е инвестиционна.
Да. Само да ви попитам, тъй като то обхваща стопанства, които са от 2 до 8000 евро, обем годишен. По такива данни, които може би не са съвсем точни, това са около 80 000 стопанства в България. Колко пари има заложени в тази мярка и за колко стопанства ще стигнат? Безплатни ли ще бъдат проектите, както до сега? И втория ми въпрос, той е по-скоро коментар. Виждам, че другата новост, това е така наречената колективна инвестиция, която обаче тя ще важи за хора, които са над, първия прак е над 10, втория над 20, натам, нали така? Сега има там една мярка, която говорите за организация на производители. Ако не се лъжа, там числото е 4 производители правят организация. Лъжа ли си ли е така? Всъщност се оказва, че има някакво разминаване между организация на производители и между колективна инвестиция при участие в мерките. Защо това някаква така на пръв поглед е несъответствие? Може би ще направим решение.
Аз да се представя, Светлана Александрова, директор на програмата за развитие на селството, т.е. на дирекцията за развитие на селските райони. По отношение на малката подпрограма, искам да кажа, че тя изтъкна първото, което е характерно за нея, че е инвестиционна. Това, което бих искала да изтъкна за нея, че ние не обхващаме всички стопанства. Малките стопанства в България по статистика са много повече, около 250 хиляди. Ние обхващаме само тези стопанства, които се включат в нашите дефиниции. Тоест, изискването е на Брюксел е да обхванем тези стопанства по дефиниция. За дефиницията ни помогна и ексанта оценителите. Изпуснах да кажа, че ни програмата е правя съвместно и с ексанта оценителите. Това е един паралелен процес. И по определени критерии ние не включваме, нали, всички стопанства. Тоест, тези, които влизат от тази дефиниция. По отношение на размера, който вие споменахте, да, така е. Този размер е регламентиран също съгласно регламента, който е на Европейската комисия. По отношение на мерките.
Просто ние не знаем това е дефиницията на Европейската
комисия. Стартовата помощ е до 15 000 евро. Стартовата помощ е до 15 000 евро. Бюджета го виждате около 82 милиона евро за цялата тематична от програма.
Сега да продължи и аз оттам. Аз... Чакайте да уточним някои неща. Вижте, в тази програма всички могат да кандидатстват. Независимо дали е в една мярка или в друга мярка. Но най-малките земеделски стопанства, за да имат достъп до ресурс, сме ги приоритизирали допълнително по отношение на тематична подпрограма. Сега да кажа нещо друго. Проблема при малките стопанства е, че те трудно достигат до информация, първо, и второ, трудно някакси кандидатстват и заради консултантските услуги. Сега да кажа обаче какво е новото. Консултантските услуги за малките и младите фермери продължават. На всичкото отгоре сме разработили ваучерен тип система, която ще се прилага и за другите програми в интерес на истината. Тоест, много лесен достъп и до консултантски услуги. Безплатно. Безплатно. Рано е да се каже на този въпрос, но да, така е. Безплатни ще са и ще са на базата на ваучери. Само, че има две неща в консултирането. И аз искам ясно да ги разделим. Едното е първоначалната информация, а работата на терен, както се казва, при земеделските производители. Където службата за съвет и земеделието трябва да осмислим много работата и тя да е между хората. Включително в това ще се включат и службите земеделие, общинските служби земеделие, както на практика експерти от Държавен фонд земеделие, както и директно от Министерство. Тоест искаме много по-голяма публичност и прозрачност на човешки език. Включително по малката тематична подпрограма възнамеряваме разработването на типови проекти. Малки типови проекти, които много лесно да могат да се, как да кажа, да се кандидатства и с тях, както и много лесно да могат да се изменят по отношение на специфичните им нужди. За да може наистина тази малка програма да проработи, защото само ако има средства по отношение на нея, то не върши много работа. Въпросът е тя и да работи, и то по нов начин.
Тия малки, които ще могат да кандидатстват. Защото госпожата каза, че са по дефиниция, обаче ние не знаем дефиницията.
Окей, чакайте нещо, чакайте. Чакайте. Сега да ви кажа следното нещо. Значи по политиките няма проблем. Винаги е така. Обаче стигнали се до суми и до кой може да се възползва, тогава нещата стигат по друг начин. Да кажа няколко неща много ясно. Програмата първо е намалена със значителен ресурс от миналия път. Второ, имаме ангажименти от миналата програма, която финансирането от тази програма. Допълнително имаме и нови мерки, нови финансови инструменти. Да речем, 50 милиона евро отиват директно за солидарен фонд, който е компенсаторен механизъм, който също е полезен. Отделени са различните групи, примерно, как да кажа, горските мерки са си отделно. Преди бяха заедно. Проблема е, че в тази програма, ако трябва да задоволим всичките нужди в държавата, това не е само единственият финансов инструмент. Смятахме и се шегувахме с колегите, че някъде около 18 милиарда ще ни стигнат. Всички земеделски групи са еднакво недоволни от тази програма, но не като политика, а като суми. Защото всеки иска да види своята си част, своя си сектор вътре. Има пари за всичките. Програмата винаги е била възможност, инициатива за кандидатстване, която да развива дадената добавена стойност вътре в стопанството. Това, че нито една от мерките няма да обхване на 100% някои от целевите групи, мисля, че не е новина. Чакайте да въпитам аз колко ще обхване. Не, не, няма. Да въпитам аз колко ще обхване. Колкото кандидатстват и колкото ресурси има. Ако кандидатстват на тавана на мерките на 15 000 евро, ще има по-малко. Ако кандидатстват, примерно, само за дуални апарати, малки тракторчета или малки инвестиции в земеделското стопанство, е различно. Сумата на проектите, които се кандидатстват, е различно. Индикативно такава е сумата и тя не е малка. 82 милиона евро. Няма как.
Какви са изискванията? Кои отговарят на тия изисквания? Колко отговарят на тези изисквания? Какви са обясненията?
Колеги, всички
колеги, колеги, да ви кажа следното нещо. Това е програма, а тя е политики и относителни мерки, които ще се прилагат. От тук нататък процедурата е следната. Изготвят се наредби, изготвят се понятия и дефиниции, които не ги правим само ние, а отиват в крайна сметка и при целевите групи, и най-вече при научните организации, които дават определени дефиниции. Имаме базови такива, да, имаме и предложенията, но не очаквате от нас да предразполагаме решение. Това не е в нашите.
В момента на слайда може да видите националната дефиниция за малко стопанство.
Това е сегашната дефиниция за малко стопанство.
Освен тази дефиниция, всички други уточнения вече са изпратени на вашите почти. Цялата тази презентация вече я имате. Така че всички допълнителни изисквания, критерии, суми вече ги имате и ще може да ги погледнете допълнително. КАТ-2, заповядайте.
Добър ден, заместник министър Гечев. Казвате, в новата програма има мисъл. Казвате, по политиките всичко е наред. В тази посока искам да задам и своя въпрос и да ви помоля за едно обобщение. Новата програма за развитие на селските райони, на каква философия, нови политики в баланс и пазарното ориентиране е структурирана? Ще доведе ли до по-ефективна и съвременна организация, до по-висока мотивация и усвояване на средствата? По-високи качество и производителност, повишаване на конкурентна способността и брутния национален продукт в сектора. Благодаря ви.
Ами вие горе-долу отговорихте. В смисъл, вижте, винаги философията, когато е тръгвана да се прави програма, е колко пари ще има за някого. Тук сме проистекли от нуждите. Има едно много погрешно нещо. И то е следното. Че програмата трябва да бъде изхарчена. Не, програмата трябва да работи по друг начин. Тя да дава голяма добавена стойност. Това е нашата философия. Всеки път, когато е тръгнала да се прави програма за земеделието, тя е почвала сектор по сектор. Гръха как трябва да се гледа. Тук става въпрос за философия на макроекономическа рамка. Наистина е така. Става въпрос за ефективност и за синергия между различните подсектори. И не за изкривяване на самите сектори. Ясно е, че единица е много по-напред, другите по-назад. Идеята е да накараме първо малките да станат пазарно устойчиви и да могат наистина да се хранят от нея. И да си стоят по малките населени места и да имат, как да кажа, условията на живот там. Другото е да правим наистина ефективен и печеливш бизнеса. Не просто да се получават пари. Аз не харесвам много компенсаторните мерки. Ще ви кажа защо. Защото ако налееш 100 000 лева в едно стопанство, и ти ги нареш пряко в инвестиции, които подобряват конкурентоспособността му, не е също като дадеш 100 000 лева добаваш на такива. Тоест симбиозата между всичките фактори е много важна. Тук сме се опитали да направим наистина реализация на политики. Само да кажа нещо. Има три елемента, които правят политиките като инструменти. Едното е програмата за развитие на селските райони, тя е инвестиционна преди всичко. Второто е държавните подпомагания. И третото са плащанията по стълб 1, директните плащания. Тези три елемента са основните финансови инструменти за реализирането на политиките. Но те са най-изразени вътре в програмата за селските райони, защото те са най-близко до хората. Те дават тая добавена стойност, за която си говорим. Те направят насоката как да се развива селското стопанство. И аз ще ви кажа каква е насоката. Животновътство, интензивно такова, свободно пасищно, качествена продукция, взаимовръзка на малката ферма с преработката и на места, включително да ви кажа нещо друго, отпушваме няколко презентационни проекти, примерно в 15-те най-големи града, идеята е да направим мощности на съществуващите пазари за директна продажба на животновъдна продукция. Месо до 3 дена добито, примерно. Да скъсим дистанцията между прекия малък производител, всичките сигурно вие сте си купували от някоя баба домашно сирене, момента е забранено по закон. А не би ли трябвало да направим тези условия на практика, не да са забранителни, а да отговарят на хигиенните норми и тая дистанция да я скъсим. Пряко производител, пряко ползвател. Тази ниша в света винаги е около 20%, ние смятаме наистина да докараме до толкова.
Господи. Заповядайте, моля ви. Нека да...
Коя мерка?
Това, за което говорихте преди малко, изграждането на такива тържища...
Не, тържища. Чакайте. Има сигурно 40-50 тържища, които се изградиха по САПАРТ още. Много голяма част от тях не функционират. Знаете ли, като се прави, примерно, парк, се оставя да се види откъде минават хората и тогава се поставя пътеката. Тоест, ние искаме там, където са хората на реалните пазари. Тоест, бенефициенти, ако са общинските пазари, нека да са те. Ако са частни в големите градове, нека да са те. Въпросът е механизма и ангажимента, който тези примерно пазари ще вземат за директни мощности. Това са витрини на практика за продажбата на животновъдна продукция и малки камери, в които да се съхраняват. Много елементарно, обаче много работи в целия свят.
Господин Гечев, имам два въпроса. Първият е каква ще бъде дефиницията за активен фермер и дали ще има прехвърляне на средства от това, което вие изложихте. Става ясно, че няма да има прехвърляне на средства от ПРСР към първия стълб, вероятно, или след като сте дали такова разпределение.
Хубав въпрос. Пък и поздравление, четете регламентите. Това ни улеснява нашата работа, защото някой път е много трудно да обясниш какво пише в един ангажимент на някои европейски регламенти, как ние го прилагаме. Да, от следващата година се въвежда дефиниция активен фермер, която на практика не е само въпрос на национално решение. Всъщност регламентът е излезнал на приложенията, които тълкуват регламента, както и същото е с програмата. Програмата е факт, но наредбите още ще ги правим. Изчакваме още взето и Европейската комисия да даде процедурите, които трябва да пазим, но идеята, аз го превествам, това ще ви кажа защо. Защото ако е активен един фермер, той е реален фермер. Не просто да стопанисва площи, примерно, за да взима само субсидии. То касае и първи стълб, както и примерно кандидатстването по отношение на някои мерки при нас. Това е цялата философия. Тъй, че дефиницията за активен фермер, а тя няма да е една и съща, примерно за животновъдите и за растениевъдите. Тоест тези детайли по отношение на новите регламенти ще трябва те първа да ги чистим. И нещо друго да кажа. Но приветствам колегите още един път не случайно, защото тази програма първо беше направена много кратко. За много кратко време. Но твърда, че е хубава. Поне това е моето усещане. И другото, което е, всъщност тази програма е работена на базата на проекти за регламенти. Някои неща се промениха в последния момент и сме адаптирали програмата по отношение на вчерашни решения на Европейската комисия. Тъй, че затова казваме, че това е вариант на програмата. Ето това е една от дефинициите, които трябва да се чисти. Не само тая. Почти всички дефиниции ще трябва да се чистят. Ние не можем да го решим. Как да ви кажа, въпрос е на национално решение дали ще има прехвърляне от първи към втори стълб и втори към първи стълб. От тук да ви кажа, аз съм много против прехвърляне от втори към първи стълб. Програмата е без това са малко парите в нея. А национално решение дали ще има от първи към втори. О, няма лобита тук. Айде да спрем с лобита.
Мариана Конова бе да заповеда.
Да спрем с лобита. Аз твърда, че в тази програма няма нито капка лобизъм. Сигурно и за това всички не я харесва достатъчно много.
Имам някои въпроси. Виния се отнася пак за обхват. Тъй като доста пари ще отидат към общините, имате ли анализ колко общини ще имат възможност да бъдат финансирани за такава ключова инфраструктура? В смисъл, кои отговарят на изисквания по така разписаната мярка? Втори ми въпрос е, около 25 милиона евро давате за мерки, които включват и медийно отразяване. Как ще гарантирате, че няма да стигнем до ситуация като 50 000 лева за Facebook страница? И в тази връзка за Facebook страницата, преди около почти година беше стартирала обществена поръчка за продължаване на дейността на Facebook страницата. Тя беше стопирана. Ще бъде ли подновена и някой ще поддържа ли тази Facebook страница? И последно, така или иначе вече представихте програмата пред нас, ще качете ли в пълния вариант на страницата на МСХ?
Вече са ви изпратили на медиите, на всичките. Да почна от Фейсбук страницата. Знаете ли, противно ми е вече да говоря за това, защото вместо да си говорим за важните неща, си говорим и вие самите журналисти страдате от тази цялата история. Бяха стопирани плащанията на читалите медии заради една Фейсбук страница. И ние се обясняваме пред Европейската комисия, че не всички медии в България са такива. Да, така е. Тоест, да, ние спряхме фейсбуците, прекратихме всичко, защото имаше, да ви кажа, имаше такива безумни неща подготвени като поръчки. Всичко беше махнато и ако има нови отваряния за техническа помощ, те са само за нуждите на тази програма и нещо по анализи, което има за старата. Защото иначе какъв е смисъл да популяризираме в момента всичките мерки, които на практика са изчерпани като финансов ресурс? Нали? Няма много смисъл това. Тоест, парите по техническа помощ ще отидат само по предназначение. И то ще търсим, как да кажа, по-разнообразни начини на самото представяне. Вие медиите сте последните виновници за това, ще ви го кажа защо. Защото каквото е заданието, така е изпълнена и поръчката. Но кажете ми, що за вариант е да... Чувал съм реклами не един път и два пъти за рекламиране на мерки, които няма една стотинка бюджет остатъчен в тях. Тоест очаквайте друг тип политика по отношение на рекламата на програмата. И тя да е много по-близко до самите земеделски производители. Що се отнася до другия въпрос? Чакай, че заради тези фейсбуци винаги се оставя нещо важно. По отношение на обхвата на общините. 231 общини. Тоест, обхвата на програмата остава същия. Ще дам и някои детайли на нея, но да ви кажа какво е положението по отношение на така наречените бели петна, за това всъщност е винаги въпрос. Има и няколко общини, които взимаме само като села, като дефиниция. Това беше примерно Карлово, централният град отива към регионалното министерство и то само за дубъл с регионалното министерство говорим в момента. А пък селата са при нас. Имаме завишаване на общините и при същата дефиниция, не заради друго, защото някои от общините са паднали като жители. И те естествено минават при нас. Що се отнася до белите петна? Мисля, че колегата го засегна. Казва се следния. Или разширяваме обхвата и с това намаление на парите по програмата, но няма ефективност в програмата, защото съгласете се, че банки не от най-селските райони, а ако разширим дефиницията, трябва да стане. И ред други такива, няма да споменавам. И всъщност големите общини някак си имат по-голяма, най-малкото вътрешен ресурс, за да покрият някои от разходите си и едва ли са попрели до 1 милион, примерно от програмата за развитие на селските райони. А същевременно, декапитализирайки тази мярка по този начин, ми какво ще правят смоленските общини, дето не са толкова конкурентоспособни способни и нямат друг грант. Но белите петна са важно нещо. Въпросът е да не бъдат покривани само от тази програма, защото ако са покривани само от тази програма, на практика не върши работа. Какво ще трябва да дадем 10 точки на ранг по-малко на големите общини, да ги лъжим, че ще вземат парите, пак няма да вземат. Нали, не е въпросът да лъжим хората, въпросът е да търсим други варианти. Работи се упорито. Разбира се, с благодарности към госпожа Зинаида Златанова, която отговаря в крайна сметка за всичките програми. 5% от бюджетите на няколко програми, в това число и регионално развитие, рибарския фонд и социалния фонд и социалната програма, да влезат под подхода лидер. И по този начин да покрием и белите петна, които в момента не са финансирани, особено малките населени места, които са в голяма община като Смолен, но с типични селски райони. Тъй, че твърдо вървим през подхода лидер, наистина да има ефективност по отношение на приоритетите и то такива, какви самите се си ги направят. А ако се направи така, то ще има възможност за дефиниране на най-добрите нужди от самите местни групи. Примерно, тогава става приоритетен пътя, който води от големия град до малкото населено място, защото в момента не е точно така. Тоест, търсим устойчив вариант и мисля, че сме го намерили.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на Министерство на земеделието и храните по повод представянето на проекта на новата програма за развитие на селските райони.